Detyra e pare një pape është ta krijojë e ta mbrojë bashkimin e kishës. E kur, siç po ndodh në këto kohë, ndërthurën e zgjerohen faktorët e rrethanat që mund ta kërcnojnë, fjalët e gjestet e papës marrin një rëndësi të veçantë. Kështu ndodhi këto ditët e fundit me Benediktin e 16, i cili në mos e një rast mori vendime e kryesoi takimin në shërbim të bashkimit kishës, siç pohon dhe drejtori ynë i përgjithshëm, At Federico Lombardi, në editorialin për Oktava Dies e përjavshme informative qendrës televizive të Vatikanit.
Nel corso degli ultimi giorni, le parole e gli atti del Papa.
Gjatë ditëve të fundit, fjalë dhe veprat e papës për jetën e bashkësisë së kishës kanë qenë jashtëzakonisht të shpeshta të vendosura. Kuptim plot fakti që u mlodhen rreth kremtimit të solenitetit të shejtorëve Pjetër e Pal, duke e përqendruar përsëri vëmendjen tonë tek misioni që Krishti e besoi shën Pjetrit e pastarësve të tij për mbështetjen dhe drejtimin e fesë të bashkësisë së besimtarëve. Ndërmjet nismave të ndërmarra nga Papa këto ditë spikat themelimi një dikasteri për nxitjen e ungjillëzimit të ri në vendet që vijojnë të shekularizohen, por ne dëshirojmë të vëmë në dukje posaçërisht impenjimin e tij personal e të drejtpërdrejtë për unitetin e bashkisë kishtare.
Il Papa ha ripetuto più volte.
Papa ka përsëritur disa herë se rreziqet dhe tundimet më të mëdha për kishin vijnë nga brenda. Në kohë të vështira si këto që po kalojmë, tensionet nga jashtë lehtësojnë edhe lindjen e tensioneve të brendshme, e kjo ndikon në thellimin e pështjellimit e të pasigurisë. Audienca që mbajtë të hënën me dëshirën e papës e cili u takua me kardinajnë Schönborn e Sodano e të hetën e kaluar me i peshqvin e nderit e Augsburgut, tregojnë qartë se ai merr pjesë personalisht në përpjeket për sheshuar tensionet dhe keqkuptimet që trondisin bashkësinë kishtare.
In tempi di contrasti e insicurezze,
Në kohë kontrastesh e pasigurish, bota pret nga të krishtarët një dëshmi të harmonishme të cilin ata mbi bazën e takimit të tyre me Jezusin e ngjallur, janë në gjendje ta japin duke ndihmuar njëri tjetrin edhe mbar shoqërinë për gjetur rrugën e duhur drejt armërisë. Kështu përfundon komunikata kushtuar audiencës të sejtës e kaluar, e këto janë edhe ndjenjet e papës, kjo dëshmia e tij plotësisht ungjillore e jashtëzakonisht e qartë. Duhet pra ta ndjekim.
Dobbiamo seguirla.